Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemani Anda pada Sabtu malam ini 6 September 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Australia berjanji akan teruskan pencarian pesawat Malaysia yang hilang. Presiden Obama bertekad akan kalahkan ISIS. Serangan udara di Somalia telah tewaskan pemimpin militan Al-Shabaab. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Ronan Azanur dan inilah beberapa cuplikannya.
Setelah meraih satu piala Oscar, dua piala Golden Globes, dan satu piala BAFTA dalam dua tahun terakhir, bintang utama film The Hunger Games ini mencetak prestasi baru.
Masih banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutlah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan ia tidak akan menyerah dalam pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang menghilang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing 6 bulan lalu. Perdana Menteri Abbott hari Sabtu mengatakan dalam kunjungan sehari ke Malaysia bahwa pencarian pesawat yang menghilang pada tanggal 8 Maret dengan 239 orang di dalamnya itu akan dilanjutkan dalam waktu sekitar 2 minggu dan akan berlangsung selama diperlukan untuk menjelajahi dasar laut Samudra Hindia di lepas pantai barat Australia. Pemimpin Australia itu berada di Malaysia hari Sabtu untuk membahas upaya pencarian tersebut dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Keduanya juga membahas nasib pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 yang meledak di wilayah udara Ukraina Timur yang bergolak pada bulan Juli dengan 289 orang di dalamnya. Perdana Menteri Najib mengatakan ia ingin mengirim penyelidik ke Ukraina sebelum musim dingin untuk mengumpulkan bukti, meskipun katanya pemerintah telah memiliki laporan intelijen yang cukup meyakinkan untuk membuktikan pesawat itu ditembak jatuh. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Amerika dan sekutu-sekutunya pada akhirnya akan mengalahkan ISIS sebagaimana yang dilakukan terhadap Al-Qaeda dan Al-Shabaab. Berbicara kepada reporter Jumat pada penutupan KTT NATO di Wales, Inggris, Presiden Obama mengatakan ia yakin sebuah koalisi internasional akan terbentuk yang bisa memukul mundur militan ISIS yang sejauh ini berhasil merebut wilayah luas di Irak dan Suriah. Obama mengatakan anggota-anggota NATO sepakat bahwa ISIS merupakan sebuah ancaman signifikan terhadap negara-negara NATO dan katanya mereka menyadari kebutuhan untuk mengambil tindakan. Sebelumnya Jumat di sela-sela KTT NATO itu, Menteri Luar Negeri John Kerry dan Menteri Pertahanan Chuck Hagel memimpin pertemuan 10 negara yang akan mewakili koalisi inti untuk melawan ISIS. Pejabat dari Inggris, Perancis, Jerman antara lain hadir. Australia adalah satu-satunya negara bukan NATO yang hadir. Obama mengatakan mutlak penting bahwa negara-negara Arab bergabung dalam perang ini. Katanya John Kerry akan melawat ke kawasan tersebut untuk melakukan konsultasi.
Pejabat Amerika memberi konfirmasi bahwa sebuah serangan udara di Somalia telah menewaskan Ahmad Abdi Godan, pemimpin kelompok militan Al-Shabaab. Sekretaris juru bicara Pentagon Laksamana Muda John Kirby mengatakan dalam sebuah pernyataan, operasi militer Amerika terhadap Godan telah mengakibatkan kematiannya. Saksi mata melaporkan pesawat tak berawak Amerika meluncurkan misil ketika terjadi pertemuan dari pemimpin-pemimpin Al-Shabaab di Somalia Selatan. Presiden Obama hari Jumat mengatakan Amerika secara konsisten telah berupaya memukul mundur Al-Shabaab. Juru bicara Pentagon Kolonel Steve Warren mengatakan kepada VOA, kematiannya akan menjadi pukulan hebat bagi Al-Shabaab. Perdana Menteri Somalia Abdi Weli Sheikh Ahmad mengatakan kepada VOA negaranya membantu mencari pemimpin Al-Shabaab itu dan memberi persetujuan bagi pembunuhannya. Menteri Pertahanan Somalia Jenderal Muhammad Sheikh Hassan mengatakan kepada VOA, perang melawan Al-Shabaab bukan sekedar membunuh Godan, dan berjanji pemerintahnya akan meneruskan operasi untuk mengusir kelompok itu dari Somalia.
Estonia telah memanggil duta besar Rusia sehubungan apa yang oleh pemerintah di Tallinn dituduhkan sebagai penculikan lintas perbatasan terhadap seorang petugas intelijen Estonia yang saat itu beroperasi di sisi Estonia di perbatasan dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Estonia mengatakan petugas keamanan itu diciduk Jumat oleh orang bersenjata tak dikenal dan dibawa ke dalam wilayah Rusia. Moskow mengatakan orang itu beroperasi di sisi perbatasan Rusia dan dicurigai melakukan pekerjaan mata-mata. Insiden ini berlangsung saat ketegangan meningkat antara Moskow dan NATO, yang termasuk negara-negara Baltik, Latvia, Lituania, dan Estonia. Ketegangan yang berasal dari peran Rusia dalam krisis di Ukraina itu semakin meningkat minggu ini, ketika Presiden Amerika Barack Obama melawat ke ibu kota Estonia untuk memberi jaminan kepada pemimpin-pemimpin negara NATO bahwa mereka akan memperoleh perlindungan dari setiap ancaman Rusia.
Sebuah pesawat yang mengangkut 100 warga Amerika dari Afghanistan ke Dubai melanjutkan perjalanan setelah terjadi pendaratan tak terduga di Iran. Penerbangan charter dari pangkalan Bagram mendarat di Bandar Abbas Jumat, menyusul apa yang oleh seorang pejabat diplomatik senior Amerika digambarkan sebagai isu birokrasi. Penundaan penerbangan beberapa jam dari Afghanistan memicu pejabat penerbangan Iran mempertanyakan rencana penerbangan pesawat itu, karena tidak bisa kembali ke Bagram, mengingat persediaan bahan bakar yang terbatas, pilot mendaratkan pesawat itu di Iran sampai isunya terselesaikan. Washington dan Teheran tidak memiliki hubungan diplomatik. Amerika memutuskan hubungan dengan Iran pada tahun 1980 dan melancarkan sanksi ekonomi terhadap negara itu dalam rangka menghentikan program nuklir negara itu.
Organisasi Kesehatan Sedunia menyatakan pihaknya akan mempercepat pengerahan pengobatan percobaan virus Ebola, sementara angka kematian dari epidemi itu di Afrika Barat telah mencapai lebih dari 2.000 korban tewas. WHO menyatakan Jumat, darah mereka yang sembuh bisa dipakai segera untuk mengobati mereka yang terinfeksi virus tersebut. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintahan Presiden Barack Obama kini mengembangkan suatu strategi koalisi untuk memerangi negara Islam atau ISIS yang mencakup keterlibatan serius di Irak, kendati kelompok militan itu telah merebut bagian-bagian Irak dan Suriah. Koresponden VOA Pam Dawkins melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Pertahanan Chuck Hagel mengatakan pembentukan pemerintahan baru dan inklusif di Irak merupakan langkah penting dalam upaya memerangi kelompok negara Islam. Dalam pernyataan bersama dari KTT NATO di Wales, Inggris, hari Jumat, dua menteri itu menguraikan rencana koalisi internasional yang meliputi pemberian dukungan militer kepada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai mitra di Irak. Presiden Obama mengatakan tiadanya pasukan yang efektif di Irak merupakan salah satu tantangan dalam perang melawan ISIS.
We're going to have to focus on the capable units that are already there, bolster them, bolster the work that the Peshmerga has done. We can support them from the air, but ultimately we're going to need a strong ground game.
Kita harus fokus pada satuan-satuan yang mampu dan yang sudah berada di sana, menyokong mereka, mendukung upaya yang telah dilakukan Peshmerga atau pejuang Kurdi. Kita bisa mendukung mereka dari udara, tapi pada akhirnya kita akan membutuhkan kekuatan yang tangguh di darat. Demikian ujar Presiden Obama. Paul Pilar dari Pusat Studi Keamanan di Universitas Georgetown di Washington DC mengatakan, Amerika dan sekutu-sekutunya dapat bekerja dan mengikuti proses politik yang ada di Irak. Dia mengatakan situasinya jauh berbeda dengan Suriah, di mana Amerika telah mengatakan bahwa pemerintah yang berkuasa harus digulingkan.
A very uncomfortable situation that we and the allies face in Syria is that there doesn't seem to be a good way to confront ISIS or ISIL in Syria without in effect working with this regime that we have pledged to overthrow.
Situasi yang sangat tidak nyaman di Suriah yang kita hadapi bersama sekutu-sekutu kita adalah bahwa tampaknya tidak ada cara yang baik untuk menghadapi ISIS di Suriah tanpa bekerja sama dengan rezim yang selama ini kita katakan harus digulingkan. Demikian ujar Paul Pilar. Namun, Pilar tidak berpendapat bahwa suatu rencana koalisi yang terutama berfokus pada kelompok negara Islam di Irak akan secara tidak sengaja membantu kelompok militan itu berkembang di Suriah.
I don't see any negative effect on our objectives in Syria by measures in Iraq that would be directed against ISIL. To the extent that the group would be weakened in either of those two countries, it would be weakened overall with regard to.
Saya tidak melihat efek negatif dari tujuan kita di Suriah dengan tindakan kita di Irak yang akan diarahkan terhadap ISIS, karena jika kelompok itu dibuat lemah baik di Irak atau di Suriah, maka secara keseluruhan kelompok itu akan lemah terkait upaya mereka di kedua negara. Demikian ujar Paul Pilar. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Marie Harf, hari Jumat mengatakan Amerika tidak punya rencana mengirim pasukan darat ke Suriah. Tapi ia mengatakan pemerintah Amerika telah menyatakan minat untuk mencari mitra-mitra yang efektif di lapangan untuk mengalahkan para militan. Marie Harf juga mengatakan Menteri Luar Negeri John Kerry melakukan lawatan ke kawasan itu untuk menggalang dukungan tambahan bagi koalisi internasional.
Inilah Voice of America.
Lingkar Madani untuk Indonesia menyatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mengancam demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR saat ini sedang membahas rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah yang rencananya akan disahkan pada akhir September. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah fraksi khususnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyetujui bahwa kepala daerah pemilihannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Selama ini, pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara langsung oleh rakyat. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Rai Rangkuti, mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mengancam demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Dia mengakui memang selama ini penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang dilakukan secara langsung masih memiliki masalah dan sering mengalami sengketa yang berujung ke Mahkamah Konstitusi serta borosnya biaya. Meski demikian, tambahnya, bukan berarti demokrasi Indonesia harus mundur. Rey menyatakan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak perlu diganti. Menurutnya yang perlu diperbaiki saat ini adalah perilaku penyelenggara pemilu yang terkadang tidak mempunyai integritas.
Sakit hati, sakit hati karena nggak lolos, balas dendam karena merasa tadi misalnya kan diperlakukan tidak wajar oleh penyelenggara, oleh Mahkamah Konstitusi, macam-macam. Tetapi korban dari ini adalah masa depan demokrasi kita.
Anggota Panitia Kerja RUU Pilkada dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN membantah jika dikatakan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD untuk menekan pemerintahan Jokowi JK. Menurutnya pemilihan kepala daerah secara langsung yang ada saat ini banyak menyebabkan pertikaian antar pendukung dan juga penyelenggara pemilu yang tidak profesional. Selain itu besarnya biaya yang dikeluarkan para kandidat dalam pilkada langsung mendorong siapapun pemenangnya melakukan praktek korupsi untuk mengembalikan modal kampanye. Jika pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD, kata Herman, akan terjadi penghematan anggaran selama 5 tahun sebesar 32 triliun rupiah.
Masyarakatnya belum siap, bangun sistem demokrasi kayak Amerika ini belum siap. Kos politiknya juga sangat tinggi. Dan ini akan membebankan APBN, ke APBD lagi. Konflik horizontal antara anak bangsa ini kecil sekali terjadi. Masalah transaksional di parlemen. Kita minta KPK mengontrol itu.
Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arief Wibowo menjelaskan partainya tetap menolak rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Arief mengatakan mekanisme pemilihan langsung itu sebenarnya adalah instrumen koreksi terhadap partai-partai politik yang dinilai masih belum mampu melakukan rekrutmen dan seleksi yang baik terhadap calon kepala daerah. Sementara mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD lanjutnya pada masa lalu, prakteknya memiliki kecenderungan tertutup, transaksional, dan elitis, serta mengabaikan suara dari masyarakat.
Dilakukan dengan cara serta, kemudian pengaturan barang belanja, kampanye, dan lain sebagainya. Jika itu kemudian bisa diatur sedemikian rupa, ada kontrol yang kuat, maka sebenarnya pada aspek itu kita bisa menjadi lebih murah juga. Dan karena murah, maka pemilihan kepala daerah secara langsung itu masih menjadi instrumen yang efektif.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Makanan yang tersaji di piring Anda terlihat berwarna-warni. Jika ya, itu pertanda baik. Jika tidak, ada baiknya Anda pertimbangkan menu makanan baru. Semakin banyak warna yang dihadirkan dalam piring, semakin sehat makanan itu. Tentu yang dimaksud adalah warna asli buah atau sayur sebelum dimasak.
Blue, purple, red, orange, yellow, even white. Every single color tells a story about the health benefits of the particular fruit or vegetable.
Itu kata pakar gizi Maris Mano, Wakil Ketua Perhimpunan Ahli Nutrisi Olahraga Internasional. Ia mengatakan, semakin banyak warna hadir dalam makanan Anda, semakin banyak manfaat kesehatan yang diperoleh.
Each color signifies an array of certain antioxidants within the food, and those antioxidants have specific health benefits.
Apa manfaat masing-masing warna itu? Produk pertanian berwarna ungu seperti kubis merah, plum, dan anggur mengandung antioksidan yang diketahui bisa mengurangi resiko terkena sejumlah kanker, diabetes, dan serangan jantung. Produk warna merah seperti tomat kaya akan likopin, antioksidan yang menurut studi menurunkan resiko beberapa tipe kanker prostat, paru-paru, dan perut. Bagaimana dengan buah dan sayur berwarna kuning?
That yellow color means they're rich in lutein and zeaxanthin, which are important for eye health.
Anda juga harus mencoba buah atau sayur berwarna biru, seperti terong atau blueberry. Produk pertanian dengan warna ini diketahui memiliki kandungan gizi yang dapat menurunkan kolesterol buruk dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bagaimana dengan warna hijau? Buah berwarna hijau banyak mengandung asam alekan yang ampuh menggempur berbagai bibit sel kanker dan membantu menormalkan tekanan darah. Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 6 September 1997, diperkirakan sebanyak 2,5 miliar orang di seluruh dunia menyaksikan prosesi pemakaman Putri Diana melalui televisi. Saat berumur 20 tahun, Putri Diana menikah dengan Pangeran Charles. Pernikahan mereka disaksikan oleh ratusan juta pemirsa TV di seluruh dunia. Putri Diana kemudian menjadi orang yang paling terkenal di seluruh dunia. Namun pada tahun 1996, Putri Diana dan Pangeran Charles resmi berpisah. Tanggal 31 Agustus 1997, mobil yang ditumpangi Putri Diana kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan saat menghindari wartawan. Putri Diana meninggal dalam kecelakaan tersebut di usia 36 tahun. Ratusan ribu orang yang berduka memadati jalanan di kota London saat peti mati Putri Diana dibawa ke Westminster Abbey, di mana para politikus, pesohor, dan keluarga kerajaan berkumpul untuk pemakaman Putri Diana.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tiga negara Afrika Barat yang menjadi pusat perbakan Ebola paling tidak punya satu persamaan, yaitu sistem layanan kesehatan yang lemah. Para pakar menyatakan itu menghambat Guinea, Liberia, dan Sierra Leone merespons dengan cepat dan efektif epidemi tersebut. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam Sains dan Kesehatan.
Organisasi nirlaba non-pemerintah Management Sciences for Health mengatakan sistem kesehatan yang kuat merupakan kunci sukses penanganan Ebola dan penyakit infeksi lainnya. Dan Nelson, pakar mengenai negara-negara yang rentan dalam organisasi itu, menjelaskan apa yang seringkali kurang di negara-negara yang layanan kesehatannya lemah.
They tend not to have the qualified personnel. They tend not to have routine data collection systems that are reliable, so it's difficult to get good planning.
Mereka cenderung tidak punya petugas terampil yang cukup. Mereka tidak memiliki sistem pengumpulan data yang bisa diandalkan. Jadi sulit membuat perencanaan yang baik. Buruknya fasilitas, kurangnya peralatan, dan kurangnya persediaan obat-obatan yang penting.
Ia mengatakan ada alasan negara-negara berkembang tidak membangun layanan kesehatan yang baik.
Are financially strapped to begin with, especially those in conflict or post-conflict. During times of conflict, generally resources can be siphoned off for the war effort.
Banyak yang tidak mempunyai dana, khususnya negara yang sedang terlibat konflik atau pasca konflik. Selama konflik, umumnya sumber daya akan dikerahkan untuk upaya perang atau keamanan secara umum. Ini juga kerap terjadi pada negara-negara yang lebih miskin. Jadi, jika kita tinjau indikator dasar ekonomi, kita akan mendapati bahwa sebagian besar negara yang rentan memang sudah cukup miskin dan kesulitan dana bahkan pada masa-masa terbaiknya.
Selain itu, kata Nelson, negara-negara ini sering tidak punya infrastruktur untuk mendidik dan melatih petugas kesehatan. Juga banyak pekerja kesehatan diserang, bukan hanya dalam situasi konflik, tapi juga di negara-negara yang terimbas Ebola. Banyak yang diancam oleh penduduk kota dan desa ketika mereka berusaha menanggulangi perebakan Ebola, sebagian besar karena ketakutan dan citra buruk sekitar penyakit Ebola. Juga ada kekurangan pekerja kesehatan di negara-negara berkembang. Banyak yang pergi ke luar negeri mencari pekerjaan yang lebih baik di negara-negara yang lebih kaya. Di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, banyak pekerja kesehatan terinfeksi oleh virus Ebola itu.
Generally, the healthcare workers are on the front line. Sometimes they're insufficiently trained to deal with a situation like this.
Umumnya petugas layanan kesehatan berada di garis depan. Kadang mereka tidak dilatih secara memadai untuk menangani situasi seperti ini. Dan kadangkala mereka tidak mempunyai peralatan yang cukup. Kita bisa saksikan para petugas WHO, CDC, datang dengan pakaian pelindung khusus di mana mereka terlindung sepenuhnya dari ancaman kontaminasi.
Pejabat Management Sciences for Health mengatakan, salah satu masalah yang dihadapi para pekerja kesehatan dalam mencegah perebakan Ebola adalah banyaknya orang yang masih mengingkari adanya penyakit itu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Selama dua dasawarsa belakangan ini, kota New York telah menyaksikan naiknya jumlah imigran dari benua Afrika. Tetapi baru akhir-akhir ini saja para pendatang dari Sierra Leone, Pantai Gading, Liberia, Guinea, Ghana, dan negara-negara Afrika Barat membuka diri. Kini aneka budaya dari negara-negara tersebut bersama-sama dipertunjukkan dalam Festival Diaspora Afrika. Inilah laporan penulis VOA Adam Phillips disampaikan oleh Nini Gesherikin dalam ruang Amerika Kini.
Di antara dentuman gendang tradisional yang meriah, busana asli nasional yang berwarna-warni dan bermacam dialek suku menyemarakkan parade diaspora Afrika baru-baru ini di bagian kota Bronx, New York. Burema Nyambele, kelahiran Mali, yang turut membantu perencanaan festival ini, ikut berbaris dan berlenggang di baris depan bersama tamu-tamu penting lainnya dalam pawai itu.
We come in here today to celebrate the African diaspora. As African in the diaspora, it doesn't matter where you are born. We all can come together and celebrate our culture.
Kami berkumpul hari ini untuk merayakan diaspora Afrika. Sebagai warga Afrika di perantauan, tak soal dimanapun masing-masing kita lahir, kita semua berhimpun menunjukkan warisan budaya kita bersama.
Parade tersebut berakhir di sebuah taman, di mana festival musik dan tari digelar. Begitulah semestinya, ujar Ngande Gandhi Ambrose, penari kelahiran Kamerun dan pemuka masyarakat dalam upacara yang memaparkan asal-usulnya dari garis keturunan raja di Kamerun. Bagi Ambrose, benua Afrika itu sendiri senantiasa mendatangkan kegembiraan.
Africa is just a land of happiness and a joy. Despite all the problems that's evolving that part of the world, we still have a happiness.
Afrika adalah tanah kebahagiaan dan sukacita, meski senantiasa terdapat pelbagai masalah yang harus dihadapi. Kegembiraan tetap mendominasi cara-cara kami dalam melakukan sesuatu. Saya adalah penari, dan bagi orang Afrika, menari dan menyanyi sudah mendarah daging. Tak perlu latihan khusus atau mengambil sekolah dansa. Kami terjun saja dan menari.
Panitia festival mengatakan, parade diaspora Afrika ini mengikutsertakan setiap orang yang berakar budaya dari benua itu. Dan itu termasuk warga Hispanik yang tarian rumba dan caca misalnya bermula dari ritme Afrika dan Afrika Amerika, serta dialek dan makanan tradisionalnya yang berasal dari benua Afrika. Jika imigrasi ke New York terus bertambah, sebagaimana diperkirakan oleh para aktivis, dilengkapi pula dengan kecanggihan dan persatuan kelompok-kelompok diaspora Afrika ini, bukan mustahil satu waktu kelak mereka akan muncul sebagai kekuatan politik dari komunitas ini. The Voice of America.
Ke kegalauan Jennifer Lawrence karena foto-foto seronoknya diedarkan peretas beberapa waktu lalu mungkin bisa terobati sedikit. Aktris pemenang Oscar ini telah diakui sebagai pahlawan wanita dalam film aksi dengan pendapatan tertinggi. Selengkapnya simak info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Skandal foto kontroversial yang melanda Jennifer Lawrence baru-baru ini tak mampu membendung pengaruh aktris berusia 24 tahun tersebut di Hollywood.
We could do it, you know. Take off, live in the woods.
They'd catch us.
Well, maybe not.
We wouldn't make it 5 miles.
Setelah meraih 1 piala Oscar, 2 piala Golden Globes, dan 1 piala BAFTA dalam 2 tahun terakhir, bintang utama film The Hunger Games ini mencetak prestasi baru. Dia masuk ke dalam buku rujukan tahunan yang berisi kumpulan rekor dunia. Buku ini diterbitkan perusahaan bir hitam Guinness dan memegang rekor dunia sebagai seri buku berhak cipta yang paling laku di dunia. Guinness World Records mengumumkan awal September bahwa Jennifer akan dicantumkan dalam edisi 2015 yang akan dirilis pada tanggal 11 September. Jennifer tercatat sebagai pahlawan wanita dalam film aksi dengan pendapatan tertinggi berkat dua film The Hunger Games yang menghasilkan pendapatan global sebanyak $1.51 miliar atau setara dengan Rp17.98 triliun.
Katniss Everdeen.
They just want a good show. That's all they want.
There's 24 of us, Gail. Only one comes out.
Sementara film sequelnya saja, The Hunger Games: Catching Fire, mencetak rekor sendiri sebagai film bertema pasca kiamat terlaris dalam sejarah dengan mengumpulkan pendapatan global sebanyak $854 juta.
Miss Everdeen, you fought very hard in the arena, but they were games. Would you like to be in a real war?
Jennifer berperan sebagai Katniss Everdeen, karakter utama protagonis berusia 16 tahun. Dalam kisah pertama, Katniss dengan sukarela menggantikan adiknya Primrose Everdeen yang terpilih untuk berlaga sampai mati dalam pertarungan yang disebut Hunger Games. Dengan pengetahuan berburu dan keahlian memanah, dia berhasil memenangkan pertarungan itu. Dalam film kedua, Catching Fire, Katniss dikisahkan sudah menjadi pemenang resmi Hunger Games ke-74 dan Katniss dijadikan simbol pemberontakan oleh 12 distrik yang melawan penindasan penguasa Capitol. Dengan kesuksesan yang luar biasa dalam pendapatan kedua film The Hunger Games tersebut, bukan tidak mungkin film ketiga, The Hunger Games Mockingjay Part 1, juga akan mengulang prestasi pendahulunya.
Listen to me. No one else can do this but her.
She won't be able to handle it.
Film yang disutradarai Francis Lawrence itu kabarnya akan dirilis 21 November 2014. Sementara bagian kedua dari seri yang diangkat dari novel Susan Collins ini akan dirilis 20 November 2015. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Are you fighting, Katniss? Are you here to fight with us?
I am. I will.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Hai hai there, apa kabar pendengar? Semoga semuanya baik dan selalu bisa menikmati alunan musik country. Dalam acara ini, Top 10 Country Countdown dari VOA Washington DC bersama saya Leona Triano. Baru saja kita simak lagu berjudul I Don't Dance oleh Lee Brice yang pekan ini terdegradasi ke posisi 10 dari posisi 6 minggu lalu. Kemudian di peringkat 9, sebuah lagu yang baru saja muncul ke 10 besar meloncat dari nomor 14 minggu lalu oleh Dustin Lynch berjudul Where It's At.
Rumbling, rumbling, bow motor, making ripples in the water. But don't you think we ought to start rubbing some lotion on our shoulders? Yeah, it's gonna be a hot one, so drink 'em if you got 'em.
That's how we do summertime. Lay back in the sunshine. Not a single worry on my mind. Couple friends and kids. That's how we do summertime.
Ya, pendengar, Anda tengah mengikuti acara Top 10 Country Countdown dari VOA Washington DC bersama saya, Leonard Triyono. I hope you are all still with me. Dan kita teruskan ke peringkat berikutnya, sebuah single terbaru oleh Luke Bryan yang minggu lalu masih di posisi 12 setelah 11 minggu memasuki anak tangga musik country di Amerika. Mengenai album barunya, kepada VOA beberapa waktu lalu, Luke mengatakan,
"In my opinion, what would define the success of this album is obviously to sell 3 or 4 million albums, certainly. I mean, but my main thing is to continue to move the needle on the fans, knowing that I'm upping my game constantly and coming with better songs and singing better than ever and fueling the live show and whatever's going on."
Dan seperti pernah saya ceritakan dulu, Luke Bryan secara rutin mengadakan tour yang dijuluki Farm Tour, yakni tour dan pentas di kota-kota kecil atau daerah-daerah pertanian dengan tujuan untuk menghibur masyarakat setempat tentu saja dan juga untuk mengumpulkan dana yang seluruhnya digunakan sebagai beasiswa bagi anak-anak para petani. Tentang Farm Tour ini, kepada VOA, Luke Bryan mengatakan,
"I think what's cool about the Farm Tour, these things are a big event for these towns. I just love the fact that people can come out and have a big time, listen to some music. It's just a fun experience all the way around and want to continue to do what I can to keep it rocking."
Pendengar Luke Bryan dengan Roller Coaster.
She had a cross around her neck and a flower in her hand that I picked from the side of Thomas Drive. We found an old wooden chair, still warm from the sun. Pushed it back, gave me a kiss with Bacardi on her lips, and I was done. We'll be right back.
yang sangat dermawan, terus aktif dengan lagu-lagu barunya. Kali ini berjudul Roller Coaster di peringkat 8 Hot Country Songs di Amerika. Sementara di posisi 7, Meanwhile, Back at Mama's oleh pasangan suami istri serasi Tim McGraw dan Faith Hill. Dan di nomor 6, Leave the Night On oleh Sam Hunt. And at number 5, sebuah single oleh Lady Antebellum atau Lady A, trio yang juga dermawan melalui yayasan yang mereka dirikan, yang khusus memberikan sumbangan bagi perkembangan anak. Tentang yayasan amal yang diberi nama Lady Aid itu, Hillary Scott kepada VOA mengatakan,
"There's a handful of our shows this summer that there's a portion of the ticket is going to go towards it. We have high hopes that it'll just continue to generate more money to give to these organizations to protect and support and encourage children. That's the heart of it."
Dengar Lady Antebellum dengan Bartender.
Till the party and the music and the truth collide. Bring it till his memory fades away. Hey, bartender, tonight I'll let a stranger pull me on the floor. Spin me round and let him buy a couple more. But before it goes too far, I'll let him down easy. Cause tonight it's all about dancing with my girls. Stop, so pour that thing up to the top. I'm coming in hot. Hey, bartender,
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara Top 10 Country Countdown VOA yang disiarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Saya Leonard Triyono. Berikut adalah beberapa peristiwa yang sempat tercatat dalam sejarah hari ini. Tahun 1620, rombongan pencari kebebasan beragama mulai berlayar dari Plymouth, Inggris, menuju ke apa yang ketika itu disebut sebagai dunia baru atau yang kini dikenal sebagai Amerika. Kemudian, hari ini tahun 1848, Konvensi Nasional Warga Kulit Hitam Amerika mengadakan pertemuan di kota Cleveland, negara bagian Ohio. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 6 September tahun 1853, Konvensi Hak-Hak Perempuan diadakan di kota New York. Hari ini, tanggal 6 September tahun 1869, merupakan hari bersejarah dalam dunia perkeretaapian di Amerika, terutama di kota San Francisco ketika pada hari itu pertama kali kereta api dari wilayah timur Amerika mencapai kota di pesisir barat Amerika itu yang menghadap ke Samudra Pasifik. Hari ini tahun 1978, Perdana Menteri Israel Menachem Begin dan Presiden Mesir Anwar Sadat bertemu di Camp David di pinggiran kota Washington DC untuk pembicaraan perdamaian. Pertemuan di Istana Peristirahatan Presiden Amerika itu merupakan pertemuan bersejarah antara dua pemimpin yang sebelumnya bermusuhan. Pertemuan itu disponsori oleh Presiden Amerika ketika itu, Jimmy Carter.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Hello, hello there. How are you all? Saya harap semuanya baik. Saya Leona Triyono, gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam acara ini, Top 10 Country Countdown dari VOA Washington DC. Baik pendengar, kita teruskan di peringkat 4 yang kebetulan berada di tempat yang sama minggu lalu dan sempat mencapai peringkat 3 beberapa waktu lalu oleh Dierks Bentley, Drunk on a Plane.
I took 2 weeks vacation for the honeymoon. A couple tickets all inclusive down in Cancun. I couldn't get my money back, so I'm in seat 7A. I'm getting drunk on a plane. I bet the fella on the aisle thought I was crazy, 'cause I taped your picture to the seat back right beside me. Now I've got empty bottles still in both our trays. I'm getting drunk on a plane. Fine drinks for everybody, but the pilot, it's a party. Got the 737 rocking like a G6. Stewardess is some sexy lady. Champagne out of a real glass, and when we land I'll call her up and tell her kiss my ass, 'cause hey, I'm drunk on a plane. Buying drinks for everybody but the pilot.
And now the top 3 yang kebetulan semuanya sama pekan lalu, di nomor 3 oleh Kenny Chesney, single berjudul American Kids, dan di posisi runner-up, single terbaru Florida Georgia Line atau FGL berjudul dalam satu kata pendek, Dirt, Deja, D-I-R-T, D-I-R-T, Dirt.
You get your hands in it, plant your roots in it, dusty headlight dance with your boots in it. You write her name on it, spin your tires on it, build your cornfield whiskey bonfires on it. You bet
your life on it.
Some crosses and some painted goalposts through it. You know you came from it.
And someday you'll return to this
L-shaped red rose clay.
Dan penggemar musik country, akhirnya kita sampai di posisi top number one sebagai penutup acara ini. Sama pekan lalu, single terbaru Jason Aldean berjudul Burning It Down. Kita segera simak lagu ini, tapi sebelumnya dengan ini dari studio VOA di Washington DC, saya Leonard Triyono mohon pamit untuk berjumpa lagi di udara di lain kesempatan. Until then, as always, let's take good care of ourselves and love one another. Ciao!
Tearing my t-shirt, you're stirring up dirty in the back of my mind. You keep on flirting, but you know that it's working. You're stuck in my head, girl, riding the lines. Couldn't sing a song without you if I tried. Let's light it up like it's our last night. We're just hanging around, burning it down, sipping on some cold Jack Daniels, jamming to some old Alabama. Shadows dance and light it up like it's our last chance. We're just hanging around, burning it down, sipping on some cold Jack Daniels, jamming to some old Alabama with your baby laying right here, dreaming in my bed. I'm just doing my thing. You love it when I sing. Say it makes you feel like an angel. We're about to get a little tangled. About now, so girl, let's keep burning it down.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.